Aizliegtā izstāde – tā Tatjana Ždanoka nodēvējusi savu jaunāko aktivitāti, kurā vērienīgos stendos un krāsainos attēlos skaidrotas neonacismu izpausmes Baltijas valstīs un arī Latvijā. Tekstā minēts, ka joprojām plašā Baltijas sabiedrības daļā pēc neatkarības atgūšanas manāmas simpātijas pret nacismu un tas īpaši izpaužoties politiķu un žurnālistu teiktajā. Izstādē angļu valodā izstāstīti pēc izstādes autors domās spilgtākie problēmu paraugi, piemēram 16. Marta leģionāru piemiņas pasākumu. Rīgā. Fotogrāfijās redzami gan paši leģionāri, gan ceremonija pie brīvības pieminekļa. Blakus klāstīti Latvijas centieni iznīcināt uzvaras pieminekli, kas celts par godu Latvijas atbrīvotājiem no nacisma. Minēts Bauskas piemineklis, kas celts par godu cīnītājiem pret padomju armiju, attēlots lielvārdas jostas zīmes un tautas deju kolektīvi, kuri dejā veido uguns krustu. Tatjana Ždanokas izstāde Eiropas parlamentā pēc kvestoru dienesta lēmuma aizliedza, atzīstot par neatbilstošu Eiropas nācijas izlīguma ideāliem, tāpēc Ždanoka to nodēvēja par aizliegto izstādi un uz vienu stundu atvēra kādā no attālākajām parlamenta telpām ēkas 5. Stāvā, kas ir viņas pārstāvētās politiskās grupas Zaļo un Eiropas brīvās alianses rīcībā. Uz izstādes atklāšanu bija sapulcējušies vairāk desmit cilvēku, kuru vidū bija arī vairāki kreisie deputāti, pārstāvi arī no Baltijas. Viņu vidū arī Maksims Reva no Igaunijas, kurš ir viens no bronzas kareivja demontāžas nemieru iniciatoriem Tallinā. Ždanoka neatklāja, vai izstādes rīkošanai finansējums saņemts no Krievijas. Vēlāk komentējot izstādi Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete atzina, ka pret šo darbu ir ļoti grūti ierosināt liesvedību, jo katrs citāts tajā ir meistarīgi veidots un ielikts citā kontekstā, kas liek domāt, ka izstādi veidojuši tāds profesionālāk cilvēku nekā Tatjana Ždanokas palīgi. Sandra Kalniete neizslēdz, ka izstādes veidošanā varētu būt piedalījušies Krievijas politehnologi. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.